Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu!
Amin.
Vă invit să ne ridicăm în picioare, adică să vă ridicați, și o să citesc câteva versete din Coloseni, capitolul 2, de la versetul 6 în jos. Coloseni, capitolul 2, de la versetul 6 în jos. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domniri și stăpâniri. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dumnezeul nostru să fie binecuvântat pentru harul și îndurările sale, că ne-a dat harul să ne strângem, poate de altă dată o spuneam mai cu ușurință, dar acum simțim mai mult că nu mereu avem acest har. Aș dori să ne îndreptăm inimile spre Scriptură și se vorbeau câteva cuvinte despre oboseală și despre întărire. Și versetul 7 care l-am citit spune, fiind înrădăcinați și zidiți în El, adică în Hristos, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date. Și se vorbea de pricinile încrederea celui credincios în a nu obosi. Omul în alergarea spre împărăție poate obosi și poate cădea de oboseală și poate ajunge înfrânt. Și soluția lui Dumnezeu pentru om a fost ca omul să înțeleagă că e într-o dependență continuă și să se întărească din nou și din nou în Dumnezeu. De ce? Pentru că avem surse prin care ni se scurge puterea în viață, ieșind în lume, pentru că noi în sine suntem slabi și fără de Dumnezeu nu putem face nimic și Dumnezeu în îndurarea Lui ne cheamă la noi. E partea lui Dumnezeu în a ne întări și e partea noastră. Și acum, referitor la cele trei surse majore pe care le am în mintea mea, prin care Dumnezeu ne întărește, aș dori să mă opresc asupra primei, care cred că din toată inima este cuvântul lui Dumnezeu. Iosua, capitolul 1, versetul 8, spune astfel, întărește-te și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie. Dar continuă soluția lui Dumnezeu, după toată legea pe care mi-a dat-o robul meu Moise, nu te abate nici la ea, nici de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutezi în tot ceea ce vei face. Și continuă cuvântul, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Înțeleg că cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre e o sursă de întărire. Și dacă suntem atenți, aici cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, întăriți prin credință, dar cum? După învățăturile care v-au fost date, înțeleg că există și o formă de întărire prin fire, adică să te bucuri, să fii oarecare încărcare emoțională, dar nu e o întărire în Dumnezeu. În legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, înțeleg că Dumnezeu ne întărește prin cuvântul Lui în cel puțin trei trepte. În momentul în care când îl citim, în momentul în care îl trăim și în momentul în care îl spunem la alții. De atâtea ori în viață ni s-a deschis inima față de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu în momentul în care am citit cuvântul lui Dumnezeu ne-a întărit, slăvit să-i fie numele. Apoi a doua treaptă, în momentul în care îl trăim în viața noastră. Mi-aduc aminte în vremea adolescenței, citeam cuvântul lui Dumnezeu și dădeam de niște unele experiențe ale oamenilor de biruință. Dar n-aveam curaj să le spun altora cu atâta râvnă, cu atâta dorință. Dar când au ajuns în viața mea să văd izbăvirea lui Dumnezeu, eu altcumva povesteam. De ce? Pentru că cuvântul întărit vine în viața noastră în momentul în care noi îl trăim și ieșim biruitor. Atunci spunem nu numai ca informații, ci și ca viață. Iar apoi în a treia treaptă cred din toată inima că Dumnezeu ne aduce întărire în momentul în care mărturisim cuvântul lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 9, ne vorbește despre Saul, că mărturisea pe Domnul și se întărea din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că în momentul în care mărturisim altora, oamenii ne provoacă cu tot felul de întrebări și Dumnezeu în acele clipe ne dă lumină și ne binecuvântează. Acum aș dori să ne îndreptăm câteva gânduri din Coloseni, în mintea noastră să strângem câteva gânduri din Scriptură, nu că noi nu le-am ști, dar să ne le reamintim. Ce să fac ca în această alergare să nu cad de oboseală și să rămân întărit prin învățătura pe care o primesc din cuvânt? În primul rând, cred că este foarte important să înțelegem poziția lui Hristos în lumea spirituală, în viețile noastre, în biserică și pretutindeni. Dacă vom privi cartea Apostolului Pavel către Coloseni, în primul rând aș dori să ne oprim asupra domniei lui Hristos în creație. 1, capitolul 1, versetul 16 spune astfel, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute,
fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Hristos este Domn în creație și Hristos este Domn peste creație. În al doilea rând, domnia lui Hristos în împăcarea care a fost lăsată pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20 spune astfel, și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. În a treilea rând, domnia lui Hristos în lumea spirituală. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15 din capitolul 2, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și în al patrulea rând, desigur sunt mai multe versete, domnia lui Hristos în biserică și în viața personală. Versetul 19 din Coloseni 2, și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Faptul că înțeleg poziția lui Hristos ca Domn în anumite locuri, când mă gândesc la El, îmi aduce încurajare. Dacă îmi găsesc în mintea mea o înțelegere corectă că Hristos îi Domn peste creație și deasupra ei domnește, pot să mă încredințez viața în mâna Lui. Că împărățiile se clatină, neamurile se frământă, dar glasul Dumnezeului nostru răsună, slăvit să-i fie numele. Și știu că-s vremuri grele, dar știu că El domnește pe tron. Dacă îl văd pe Hristos ca Domn asupra reconcilierii, asupra împăcării, înțeleg că la El am primit iertare și îndurare și Dumnezeul nostru să fie binecuvântat. În a treia rând, dacă înțeleg că Hristos e Domn în lumea spirituală, dar înțeleg cu toată inima, înțeleg că Coloseni capitolul 3 ne vorbea că viața mea e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și de domnia Lui mă pot bucura și eu de efectele domniei Lui, adică de biruința dată prin Hristos, și asta mă aduce nădejde că slujesc Celui care are toată puterea în cer și pe pământ. Iar în al patrulea rând, dacă înțeleg că domnia lui Hristos este în biserică și în viața personală, atunci mă încurajează aspectul acesta, dar totodată mă aduce responsabilitate, frică și teamă ca să respect pe acest Hristos și să poată El să lucreze prin mine ceea ce este plăcut. Atunci voi avea o poziție corectă față de biserica lui Dumnezeu, pentru că voi înțelege că în ea este Stăpân și Domn Dumnezeu. Atunci voi avea o poziție corectă față de trupul meu, de sufletul și de duhul meu, că voi ști că Hristos trebuie să domnească peste el. Iar în a doilea rând, ca să rămânem întăriți și sufletele noastre să fie încurajate de Dumnezeu, înțeleg că trebuie să înțeleg poziția mea în anumite locuri. Coloseni capitolul 3, de unde am amintit, spunea cuvântul lui Dumnezeu astfel. Versetul 3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ca și copil al lui Dumnezeu într această lume, trebuie și să nevoiți să mă înțeleg poziția, și poziția mea este în Hristos. Și în primul rând, ca să fiu întărit și să nu pierd putere. Dacă poziția mea este în Hristos și eu sunt ascuns cu El în Dumnezeu, atunci înțeleg un lucru. Primul care ar trebui să se vadă când cineva se uite la mine, cine ar trebui să fie? Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci înțeleg că eu sunt nimic, că în jurul meu sunt cuprins de Hristos și nu mă cuprinde o îngânfare, nu mă cuprinde o încredere de sine și nu pierd putere. În a doilea rând, trebuie să înțeleg că dacă rămân în poziția mea în Hristos, eu trebuie să rămân în sfințire, în curățire, și Apostolul Pavel se ocupa în mod detaliat de unele păcate, dacă privim în epistola lui către Coloseni. Trebuie să rămân în curăție, că altfel nu am cum să rămân în Hristos. În al treilea rând, trebuie să mă aduc aminte că în Hristos nu sunt singur, ci în Hristos mai sunt frații ai mei și de ei trebuie să fiu interesat și împreună cu ei trebuie să lupt și împreună cu ei trebuie să trăiesc în pace, în liniște și în o strânsă legătură către Dumnezeu. Dacă înțeleg poziția, autoritatea, stăpânirea și domnia lui Hristos, voi primi putere din partea Lui și mă voi feri de unele curse. Și dacă înțeleg poziția mea, mă voi păzi de tot ceea ce este rău, ca bunul Dumnezeu să mă ajute și să ne ajute să rămânem acolo. Un gând ca și o paranteză care m-a surprins, ceea ce spunea Apostolul Pavel, dacă privim în epistola Apostolului Pavel către Coloseni 1:9, de aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Și spune în capitolul 2, duc o luptă mare pentru cei care nu mi-ați văzut fața în trup. Și am înțeles că Apostolul Pavel învăța ceva de la Hristos. Ca și om, avem tendința des în viață să le spunem întâi oamenilor ceva și apoi să ne rugăm poate pentru ei. Dar cum a făcut Hristos? A spus Hristos către Petru: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Eu până astăzi nu ți-am spus-o, dar eu m-am rugat deja pentru credința ta. Și Apostolul Pavel zicea: ei nu m-au văzut în trup, dar eu mă rog aici pentru ei, că am auzit că Dumnezeu i-a mișcat și ei s-au întors la pocăință. Și am înțeles că un slujitor adevărat care rămâne în Hristos, prima dată va vărsa lacrimi înaintea lui Dumnezeu pentru cuvânt și apoi îl va rosti. Un slujitor adevărat al lui Hristos, înainte să spună celorlalți despre oameni, se va ruga pentru acel cuvânt și se va ruga pentru acei oameni, ca cuvântul să aibă putere și inima omului să fie un pământ bun. Și Domnul să mă ajute și să ne ajute. Apostolul Pavel se ocupa de multe lucruri, însă am privit cele trei categorii. În primul rând, cred că Apostolul Pavel avea inima îndreptată către poporul lui Dumnezeu și învăța un lucru. Dacă privim în capitolul 1 din versetul 21, găsim un lucru: și pe voi care odinioară era străin și vrăjmaș, prin gândurile și prin faptele voastre ele, el v-a împăcat acum. În primul rând, înțeleg că Apostolul Pavel a vrut să le rămână privirea îndreptată, și găsim și alte versete, nu le citesc din limita timpului, să le rămână inima îndreptată credincioșilor de unde i-a izbăvit Dumnezeu. Și cred că în această alergare noi nu trebuie să uităm de unde ne-a izbăvit Dumnezeu și să-i mulțumim că El ne-a izbăvit, slăvit să-i fie numele, că singur n-am fi putut face nimic. În al doilea rând, înțeleg că Apostolul Pavel, de aici, de unde am citit, întăriți prin credință, înrădăcinați în el, să vegheați, îi îndemna pe oamenii lui Dumnezeu să crească în această cunoaștere, să continue bătălia, să se lupte. Iar în a treia rând, ca și categorii mari, nu că nu sunt alte lucruri care i-ar fi învățat, e faptul: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datinele oamenilor, să se ferească de învățăturile străine care circulă în jurul lor. Și am stat atunci și m-am gândit că aceste trei lucruri ar trebui să ne cuprindă viața noastră întotdeauna. Să nu uităm ce ne-a făcut Domnul, să căutăm să creștem, să cunoaștem, să ne păzim. Și în a treia rând, să ne ferim de învățăturile străine care vin. E adevărat, trăim o vreme complicată, e adevărat, trăim o vreme în care tot mai multă învățătură și de toate culorile se lasă. Vă spun sincer, săptămâna aceasta am stat și m-am gândit în dreptul vieții mele și mi-am pus o întrebare, dar sincer. Și am zis că vreau să iau o foaie și să scriu pe ea. Mi-am pus astfel întrebarea: care este diferența, dar practică, nu teoretică, dintre mine și un om din lume, dintre mine și colegul meu? Și am zis că vreau înaintea lui Dumnezeu să scriu pe o foaie, să mă cercetez. Există ceva? Cât de mult sunt biruitor, cât de mult pot să mărturisesc, cât de mult înving? Și aș dori ca fiecare să ne cercetăm în limita Scripturii. Și atunci Apostolul Pavel atacă aici câteva învățături. Dacă privim în capitolul, tot din capitolul 2, versetul 23, spune: au în adevăr înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gădelării fării pământești. Și atunci m-am gândit la câteva învățături care pătrund și chiar în vremea din zilele în care trăim și lovesc în creștinism. În primul rând, cred că o învățătură greșită care vine, eu nu spun că suntem vinovați, ci fiecare trebuie să ne cercetăm, este în momentul în care se pune accent pe educarea firii, fără schimbarea lăuntrului în Hristos. În momentul în care omul pune accent pe disciplina, pe eforturile lui, pe alergările lui, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, fără să ceară schimbarea lăuntrului. Aceasta e o cajă de pocăință care ține atâta timp cât mă vede cel de lângă mine, dar în singurătatea mea sare jos. În a doilea rând, care merge în opusul acestei învățături, e învățătura care, de exemplu, exteriorul nu mai contează. Luat ca cuvânt în împrejurarea în care apostolul, în care prorocul Samuel a învățat o lecție de la Dumnezeu și a zis: Dumnezeu, omul se uită la ce izbesc ochii, însă Domnul se uită la inimă. Era un context oarecare. Dar dacă vreau să rămân în Hristos, interiorul meu trebuie să fie schimbat și exteriorul meu să-L proslăvească pe Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne! Apoi, în al treilea rând, o învățătură care cred că aduce ravagii, e faptul, și le amintesc pe scurt, n-aș dori să fiu înțeles, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Și auzi tineri care vin și spun: am trăit cum am trăit, dar Dumnezeu nu mi-a ținut în seamă. Oameni buni, haideți să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Nu pot să spun ca și un copil crescut în biserică că sunt în vremurile de neștiință. N-aș dori să mă las amăgit. Desigur, putem întreba pe unii slujitori sau pe unii învățători, așa zis, ai creștinismului, și nu mă refer la nimeni personal, dar așa, care dau tot felul de dezlegări. Însă Dumnezeu cere sfințenie și cere onorare. Dumnezeu, dacă mi-a dat harul să mă nasc într-o biserică, are un plan cu mine și vrea să strălucească numele Lui prin mine, oricare ar fi, oricât de mare, oricât de mic ar fi planul în ochii oamenilor, Dumnezeu vrea să fie proslăvit prin viața mea. Și nu pot să spun că sunt în neștiință. Am citit azi un cuvânt și cred că dacă m-aș gândi în fiecare zi mai mult la el, aș trăi cu mai multă băgare de seamă. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Ca să rămân în Hristos, să fiu tare și într-o zi diavolul să nu mă prindă, eu trebuie să-L onorez pe Dumnezeu. Eu trebuie să-mi păstrez viața aceasta curată și acest templu pentru slava și pentru gloria Lui. O altă învățătură care cred că nu face bine bisericii este faptul că se pune accent pe viața după botez în unele împrejurări și până la botez nu. Botezul nu e o minune care ne sfințește de păcate și ne schimbă, nu în sine actul, ci pocăința ne aduce schimbare și smerenie. Și dacă vrem să-L onorăm cu viața noastră, trebuie și până la botez, și după, și toată viața. O altă învățătură care am văzut, care aduce durere în poporul lui Dumnezeu, spunea astfel: nu stăruiesc ca Domnul să boboteze cu Duhul Sfânt ca să nu-L pierd. Și la 20 de ani învățătura asta, și la 30 de ani învățătura asta, și la 40 de ani învățătura aceasta. Nu vreau să tăgăduiesc. Spune Apostolul Petru: pentru unii ar fi mai bine să nu fi cunoscut, dar prin lucrarea aceasta ne ține vrăjmașul ani de zile legați. Nu stăruim, nu ne umple Domnul și nu creștem și nu suntem în mâna Lui ce vrem. Noi ne încredem în El, noi știm că fără El nu putem, dar știm că dacă ne-am încredințat viața Lui, are putere să păzească, slăvit să fie Dumnezeu. Și ne uităm în jur și vedem atâta biruință, e adevărat, vedem și înfrângeri, dar cei care rămân cu Dumnezeu, Dumnezeu îi va onora. Apoi am stat și m-am gândit că există o mișcare care schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Iuda, capitolul 4, versetul 4, când n-are niciun capitol, spune că s-au strecurat oameni care schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Trăim în vremuri în care fiecare poate să aleagă în dreptul lui ceea ce dorește. Dacă vreau să slujesc cu glugă în cap, cu șapcă în cap, găsesc biserică. Dacă vreau să mă închin cum vreau să mă închin, găsesc. Dar am stat și m-am gândit și aș dori să nu mă ascultați pe mine. Dacă am spus ceva ce nu potrivit din cuvânt, lepădați. Dar dacă am spus din cuvânt, să mă cercetez și să ne cercetăm: Doamne, care sunt lucrurile care îți împiedică slava Ta în noi și în biserică? Acea simplitate, acea biruință, să fie slava lui Dumnezeu în adunare. Mi-aș dori să văd cum Dumnezeu schimbă aici, cum Dumnezeu lucrează în continuare că a făcut-o. Dar cred că avem datoria să ne păzim și să luptăm împreună. Cred că avem datoria și am datoria să vin înaintea lui Dumnezeu și să-i spun: Doamne, sunt multe căi, multe soluții, multe învățături. Din perspectiva umană toate duc la bine, dar ține-ne pe calea Ta și ajută-ne să biruim. Apostolul Pavel îi îndemna în capitolul 3, dacă privim la curăție, la credință, la cuvânt, la pace, la relații bune cu interumane și în ultimul rând îi îndemna la rugăciune. Suntem poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi biruitor și gata să ne vină în ajutor. Noi trebuie să nu uităm ce a făcut pentru noi. Noi trebuie să veghem, să-L cunoaștem mai mult. Și noi avem datoria să ne păzim când ne stăm putință de învățăturile străine, ca slava lui Dumnezeu să rămână în viețile noastre și Domnul să ne ajute. Amin.